Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Re med mašo za izvolitev rimskega papeža. Naj bo izvoljen papež, ki ga potrebuje naš čas. Prisluhnili bomo prispevku Don Federica Corubola z naslovom Liturgija konklava, besedila in molitve.
V baziliki svetega Petra je v sredo 7. maja dopoldne potekala maša za izvolitev rimskega papeža. Daroval je dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re, somaševalo pa je 220 kardinalov, volivcev in nevolivcev. Kardinal Re je v homiliji nakazal temeljne naloge Petrovega naslednika, kot je skrb za občestvo in edinost, ter povabil k molitvi, da bi v dobro cerkve in človeštva dobili papeža po Božjem srcu.
Negli atti degli apostoli si legge che dopo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo in attesa della Pentecoste.
V apostolskih delih beremo, da so po Kristusovem nebohodu in pričakovanju binkošti vsi enodušno vztrajali v molitvi z Jezusovo materjo Marijo. In prav to počnemo tudi mi nekaj ur pred začetkom konklava, pod pogledom Marije, ki je postavljena ob oltarju v tej baziliki, ki se dviga nad grobom apostola Petra, je začel homilijo kardinal Re. Z nami je združeno vse Božje ljudstvo s svojim verskim čutom, ljubeznijo do papeža in zaupnim pričakovanjem. Tukaj smo, da bi klicali pomoč Svetega Duha, izprosili njegovo luč in moč, da bi bil izvoljen papež, ki ga cerkev in človeštvo potrebujeta na tej težki, kompleksni in nemirni zgodovinski prelomnici. Moliti in klicati Svetega Duha je edina prava in ustrezna drža, medtem ko se kardinali volivci pripravljajo na dejanje najvišje človeške in cerkvene odgovornosti, ter na izbiro izjemnega pomena. Človeško dejanje, pri katerem je treba opustiti vsak osebni vidik, ter imeti v mislih in srcu samo Boga Jezusa Kristusa ter dobro cerkve in človeštva. Kardinal Re je nadaljeval, da so v evangeliju, ki se je bral med mašo, odmevale besede, ki nas vodijo v središče Jezusovega najvišjega sporočila, ki ga je izročil svojim apostolom med zadnjo večerjo v zgornji sobi. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Kot da želi natančno določiti ta, kakor sem vas jaz ljubil, ter nakazati, kako daleč mora iti naša ljubezen, Jezus se zatem zatrdi, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. To je sporočilo ljubezni, ki ga Jezus opredeli kot nova zapoved, je izpostavil kardinal Re. Nova zato, ker opomini stare zaveze, ne delaj drugim tega, kar ne želiš, da se zgodi tebi, spremeni v pozitivnega in ga zelo razširi. Ljubezen, ki jo razodeva Jezus, ne pozna meja in mora biti značilna za misli in dejanja vseh njegovih učencev, ki morajo svojim ravnanjem vedno izkazovati pristno ljubezen in se zavzemati za gradnjo nove civilizacije, ki jo je Pavel VI imenoval civilizacija ljubezni. Ljubezen je edina sila, ki lahko spremeni svet. Jezus nam je dal primer te ljubezni na začetku zadnje večerje s presenetljivo gesto. Spustil se je na raven služenja drugim in umil noge apostolom, brez razlikovanja, ne da bi izključil Juda, ki ga je izdal. To Jezusovo sporočilo se navezuje na prvo berilo preroka Izaija, da je namreč temeljna lastnost pastirjev ljubezen do popolne podaritve samega sebe. Kardinal Re je izpostavil, da iz liturgičnih besedil tega evharističnega obhajanja prejemamo povabilo k bratski ljubezni, medsebojni pomoči in zauzetosti za cerkveno občestvo in univerzalno človeško bratstvo.
Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello di far crescere la comunione.
Med nalogami vsakega Petrovega naslednika je tudi skrb za rast občestva. občestva vseh kristjanov s Kristusom, občestva škofov s papežem, občestva škofov med seboj. Ne gre za samoreferenčno občestvo, ampak za občestvo ljudi, narodov in kultur, ki mu je mar, da je cerkev vedno dom in šola občestva. Po kardinalovih besedah je tu tudi močan poziv k ohranjanju edinosti cerkve v smeri, ki jo je Jezus začrtal apostolom.
L'unità della Chiesa è voluta da Cristo. Una unità che non significa uniformità.
Edinost cerkve želi Kristus. Edinost, ki ne pomeni uniformnosti, ampak trdno in globoko občestvo v različnosti, če le ostajamo vedno v popolni zvestobi Evangeliju. Vsak papež uteleša Petra in njegovo poslanstvo, ter tako predstavlja Kristusa na zemlji. On je skala, na kateri je zgrajena cerkev. Izvolitev novega papeža ni navadna zamenjava oseb. Izvolitev novega papeža je vedno apostol Peter, ki se vrača. Kardinali volivci bodo svoj glas izrekli v Sikstinski kapeli, kjer vse prispeva k zavedanju Božje navzočnosti, pred katero bo nekega dne vsak moral priti, da bi bil sojen. Papež Janez Pavel II. Je v svojem rimskem triptihu upal, da bo v urah velike odločitve z glasovanjem Michelangelova podoba Jezusa sodnika vsakega spomnila na veliko odgovornost, da namreč najpomembnejše ključe položi v prave roke.
Preghiamo quindi perché lo Spirito Santo che negli ultimi 100 anni ci ha donato una serie.
Molimo torej, da nam Sveti Duh, ki nam je v zadnjih 100 letih dal vrsto resnično svetih in velikih papežev, v dobro cerkve in človeštva sedaj podari papeža po Božjem srcu. Molimo, da bi Bog cerkvi dodelil papeža, ki bo znal najbolje prebuditi vest ter moralno in duhovno energijo vseh ljudi v današnji družbi, za katero je značilen velik tehnološki napredek, ki pa pozablja Boga. Je dejal kardinal in poudaril, da današnji svet od cerkve veliko pričakuje v zvezi z varovanjem tistih temeljnih človeških in duhovnih vrednot, brez katerih človeško sobivanje ne bo boljše in ne bo prineslo dobrega za prihodnje rodove.
La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, intervenga.
Najblažena devica Marija, mati cerkve, posreduje svojo materinsko priprošnjo, da bo Sveti Duh razsvetlil misli kardinalov volivcev in jih naredil soglasne pri izvolitvi papeža, ki ga potrebuje naš čas.
Ob začetku konklava prisluhnemo prispevku Don Federica Corubola z naslovom Liturgija konklava, besedila in molitve. V času izpraznjenega sedeža vsi iščejo novice o bodočem papežu. Nič, kar bi nas pohujševalo. Radovednost o novem papežu se pojavlja že stoletja. A ravno zato tega tako posebnega časa ne smemo živeti samo na površini. Zato prisluhnemo bogoslužju obredu konklava, da bi razumeli, kaj cerkev v tem času čuti, prosi, upa v tem posebnem času, začenši z obredom, ki ga zlahka prezremo, z mašo za izvolitev papeža. Prvič, maša za izvolitev novega papeža. Pri maši za izvolitev novega papeža, ki, na to je dobro upozoriti, začenja obrede konklava, poslušamo dobro poznana berila, ki pa, postavljena v ta poseben kontekst, dobijo novo in glede na okoliščino povsem enkratno moč. Zato jim moramo ponovno pozorno prisluhniti. To so besede, ki jih cerkev najprej namenja kardinalom, ki bodo vstopili v konklave in zato se bodo morali postaviti v njihovo perspektivo. Katero Božjo besedo so poslušali volivci novega papeža? Katere molitve je cerkev naslovila na Boga za vsakega izmed njih? Še pred berili maše za izvolitev papeža moramo namreč upoštevati ravno molitev cerkve, začenši z glavno mašno prošnjo, ki je v latinščini veliko jasnejša kot v uradnem slovenskem prevodu. Dobesedna različica pravi nekako takole. Gospod, v svoji brezmejni ljubezni nam daj pastirja, ki ti ugaja zaradi svetosti življenja. In naj nam koristi njegova budna skrb. Po mnenju cerkve se mora torej papež predstaviti Bogu svetim življenjem, nam pa skrbno pozornostjo. To sta dve prošnji, ki jo cerkev predloži svetemu duhu za novega papeža. V prvem berilu Izaija predstavi duhovnike kot nekakšno dinastijo, slovito in slavljeno. Tisti, ki jih bodo videli, jih bodo upoštevali, ker so zarod, ki ga je Gospod blagoslovil. Običajno ta odlomek beremo na veliki četrtek pri krizmeni maši in je namenjen vsem navzočim škofom in duhovnikom. Pri tej maši so prvi naslovljenci besede kardinali, volivci in duhovniki postanejo papeži, ki so pisali zgodovino cerkve. Središče premišljevanja pa ni to, čeprav je zelo sugestiven pogled, ampak je Gospodu blagoslov. Kadar ga beremo za škofa ali za duhovnike, ta odlomek govori o milosti stanja zakramenta svetega reda. V primeru papeža pa gre za popolnoma enkraten dar milosti. Papeštvo ni zakrament, ampak ga sestavlja ves Božje milosti, ki jo je Jezus hotel izročiti samo Petru in njegovim naslednikom. Ta edinstveni odnos s Kristusom naredi papeža ne samo za najbolj osamljenega moža na svetu, ampak tudi za najbližjega Gospodu. Papež je škof, kot vsi drugi, vendar dojema Kristusa, kakor ga ne dojema nišče drug. Izvolitev mu ne podeli zakramenta. Ampak milost, Gospodov blagoslov, ki ga osami in ga z njim, dobrim pastirjem, zedini na popolnoma enkraten način. V drugem berilu sveti Pavel pravi kardinalom, živimo marveč iz resnice ljubezni, da bomo vsem rastli van, ki je glava, Kristus. Z drugimi besedami, težiti moramo k Kristusu. Vendar v tem prizadevanju dobivamo od njega samega energijo, da to storimo, da gradimo njegovo telo, ki smo mi. Če bomo delali tako, se bomo znašli kot v avtomobilskem akumulatorju, ki se polni tako, da se troši. Drugače bomo doživeli brodolom v zvijačah ljudi, ki težijo za tem, da bi nas odvedli v zmoto. Dve možni stališči torej, osebni interes ali iskanje resnice v ljubezni. V evangeliju Jezus ponovi apostolom in zlasti kardinalom. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. In naročam vam, da ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil. To je z ljubezni v resnici, v moji smrti in vstajenju. S temi očmi morate gledati na novega papeža. Mašni slavospev je vzeti iz poslanja svetega duha v cerkev. Tudi to je pogosto uporabljeno liturgično besedilo, vendar v tem primeru govori na zelo drugačen način od običajnega. Če kolikor je mogoče dobesedno sledimo latinskemu besedilu, slavospev pravi bolj ali manj tako. V vsakem trenutku deliš vse, kar je potrebno. In z milostjo duha na čudovite načine nudi svoje cerkvi pomoč za njegovo vodenje. Tako je nikdar ne nehaš pomagati, da se svojo ljubeznijo vedno obrača k tebi in te po eni strani ne neha prositi v težkih časih, po drugi strani pa se ti v času veselja ne neha zahvaljevati. Skoraj se zdi, da vidimo cerkev kot nevesto, ki svoj pogled vedno obrača k ženinu in od njega pričakuje moč ter pogum v stiskah. Intenzivnost molitve cerkve smo videli v večernih rožnih vencih na trgu svetega Petra, ko je bil papež Frančišek v bolnišnici. Prijatelji in nasprotniki, tudi med kardinali, so bili tam in molili zanj. Molitev cerkve za Petra v težavah se že v apostolski čas sproži skoraj samodejno in ima čisto posebno moč. Prošnja po obhajilo se vrne k novemu papežu in k njegovim značilnostim. Parafrazirana se glasi, milost tvojega veličanstva naj nas razveseli, okrepljene s telesom in krvjo tvojega edinorojenega, za dar pastirja, ki naj svojimi krepostmi poučuje tvoje ljudstvo in širi um vernikov z resnico evangelija. Svetega duha prosimo za novega papeža, da bo zgled svojim življenjem in naj ga preplavi z resnico evangelija. Drugič, vstop v konklave in prisega. Drugo poglavje obreda konklava ima naslov vstop v konklave in prisega in je sestavljeno iz dveh delov, iz procesije do Sikstinske kapele in iz obreda prisege. Običajno procesije začenjajo slovesne maše, konklave pa ni maša in tudi ne bogoslužje besede in vendar se začne na enak način, slovesno procesijo. Začetni pozdrav je enak pozdravu pri maši, s to razliko, da so pri maši dovoljene različne oblike, tukaj pa je predpisana ena sama možna formula. Gospod, ki vodi naša srca v Kristusovi ljubezni in potrpežljivosti, naj bo z vami vsemi. Tema Gospod, ki vodi, ki usmerja, je v središču vsega tega obreda in izraža njegov globok pomen. Takoj po pozdravu začetni, zelo jedrnato pomin opozori na temeljne točke in povzame ravno to temo. Celebrant reče, tukaj smo, da bi bil izvoljen vreden pastir Kristusove črede, zato naj Gospod usmerja naše korake na pot resnice, da bomo po priprošnje Marije, apostolov, Petra in Pavla in vseh svetnikov vedno delali to, kar je njemu všeč, podobo korakov, ki morajo biti vodeni. Potem predstavi obred procesije s petjem litani. Za križem in ministranti sledijo kardinali volivci v svojem lastnem redu. Najprej diakoni, potem prizbiterji in nazadnje škofije. Gre za pastoralne dediče rimskega klera. Za področne diakone različni področji mesta, titularne duhovnike župni in predmestne škofe področji okoli Rima. Gre torej za rimski kler, ki se premika v procesiji, da bo izvolil svojega novega škofa. Litanije svetnikov so iste kot v obredu posvetitve in so posebno slovesne, vendar še vedno predstavljajo iste skupine svetnikov in blaženih. Ne samo zemeljska cerkev, tudi nebeška ima svoj red. Najprej učaki stare zaveze, potem apostoli in evangelisti, končno mučenci, pastiri, cerkveni učitelji in učitelji. Med petjem letani gredo kardinali volivci proti Sikstinski kapeli. Merilo vseh procesij vedno ostaja procesija na Cvetno nedeljo, ki spominja na Jezusov vhod v Jeruzalem, ki je bil začetek njegove vrnitve v nebesa, ko je seboj nesel vso zemljo in vse ljudi, ki jih bo odrešil svojo skorajšnjo žrtvijo. In na pot cerkve, ki jo v zgodovini vodi Kristus in jo vidno predstavljajo kardinali, ki vstopajo v nove konklave. Ko pridejo v Sikstinsko kapelo, zapojejo Veni Creator Spiritus. To bogoslužno dejanje še enkrat pokaže, da kardinali volivci niso skupaj zaradi zgolj človeškega zborovanja, za neko parlamentarno zasedanje ali teološki sestanek, ampak mora njihov biti skupaj razumljen znotraj telesa cerkve, ki oživlja delovanje duha, ki deluje znotraj in po volji ljudi, ki ga sprejemajo. Sklepna prošnja je še posebej pomenljiva glede pomena tega obreda. Še vedno, kolikor mogoče dobesedno, parafraziramo latinščino. Gospod, ki si upravitelj in varo svoje cerkve, vlije v svoje služabnike duha razuma, resnice in miru, da bodo najprej mogli vsem srcem spoznati, kaj hočeš, in potem temu, kar bodo spoznali, pogumno in določno slediti. Zato prosijo za dar razuma, da bi spoznali, in moči, da bi delovali. Volivci bodo morali govoriti, morali bodo soditi, morali bodo analizirati položaj, presoditi in priti do svojih zaključkov. V to bo morala biti vključena vsa njihova človeškost in zahteva se, da bo Sveti Duh vedno zelo prisoten v njihovi vesti, zlasti z osebno in skupno molitvijo, ki je v konklavu zelo pogosta. Sledi obred prisege, ki je pravoslavljenje svobode. Zavezuje jo obljuba in varuje jo skrivnost. Ne gre za bogoslužni obred, ampak za pravno dejanje v bogoslužni obliki. Bistveno je, da se volivci jasno razglasijo za svobodne in javno sposobne za sodelovanje pri volitvah novega papeža. Zaradi krajšega obreda samo kardinal dekan prebere celoten obred prisege, ki se deli na tri točke. Prva je zapresežena obljuba, da bo upošteval ad ungem, pravi v latinščini, konstitucijo, ki jo je o konklavu izdal Janez Pavel II. Leta 1996. Drugi odstavek, vsakogar, ki bo izvoljen, zelo močnimi izrazi zavezuje pri zadevnosti pri opravljanju petrinske službe. V izvirnem besedilu se namreč obljublja, da bo izvoljeni v celoti in skrajno zagotavljal častne in duhovne pravice in svoboščine svetega sedeža in jih nikoli ne bo nehal braniti. Vsak izvoljeni torej žrtvuje svojo svobodo za obrambo svobode cerkve, ki je označena kot najdragocenejši dar, ki ga je treba varovati na zemeljskem romanju. Cerkev se je skozi stoletja zoprstavila mogočnikom sveta svobodo besede za oznanjevanje evangelija, obrambo človeka in vere, za boj proti krivoverstvu in lažem, od Nerona do Hitlerja in Stalina. In tudi danes, in kadar jo je zapeljevala posvetna slava, je te zdrse drago plačala s kaznimi svojega nebeškega ženina, ki so bile včasih zelo stroge. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.